Earth News Radio 105,8.
Δεν βρήκα κύλα ειδώνη. Στο άλσο Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα. Και μες στο σώμα μου κλαίει το μικρό σώμα του ακόμα γεννητού χτες. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο. Πατέρα, είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια. Είμαι ο μπάσταρδος γιος.
Καλό μεσημέρι.
Καλό
27 πλέον.
Πάει ο Ιανουάριος. Γεια σας.
Γρήγορα σχετικά πέρασε. Μας ταλαιπώρησε λίγο εκεί πέρα με τα καιρικά. Είχαμε και αλλά έχει τόσες πολλές εξελίξεις ναι. που δεν σ' άφηνε μάλλον να ηρεμήσεις.
Λοιπόν, στον απόϊχο αυτού του φοβερού δυστυχήματος στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, δυστυχώς κάτι που ήταν αναμενόμενο βρέθηκε εκεί η πέμπτη σωρός, η πέμπτη γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της τόσο άδικα σε αυτό το φοβερό δυστύχημα. Οι πρώτες ενδείξεις, όπως διαβάζουμε και ακούμε, οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της αυτής της φοβερής έκρηξης έχει να κάνει με κάποια διαρροή αερίου, μάλλον προπανίου, το οποίο χρησιμοποιείται
είχε, για τους φούρνους. Είχε τις δεξαμένες τώρα, ναι. έχουν πάει, άλλοι λένε ότι προειδοποιούσαν από παλιά. Ξέρεις πώς γίνεται όταν γίνεται μια τραγωδία, ναι. μετά σου λέει μα εμείς...
Τι έλεγε, γίνανε, πώς γίνανε, τι αυτοί, οι έξοδοι διαφυγής, οι ανιχνευτές αερίων κτλ. Η αλήθεια είναι ότι η εταιρεία ξέδωσε κάποιες ανακοινώσεις για τη στήριξη των οικογενειών που είχαν αυτές τις φοβερές απώλειες, που εντάξει είναι κάτι ελάχιστο μπροστά βέβαια σε αυτό που έγινε.
Ναι, έχει τη σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες.
Ναι, και
το μισθό που λάβαιναν.
Ναι, και το μισθό που λάβαιναν μέχρι την υποτιθέμενη συνταξιοδότησή τους, αλλά και τη στήριξη των παιδιών μέχρι...
Τα ανήλικα μέχρι να γίνουν ενήλικα.
Τις σπουδές τους και τις σπουδές τους. Βέβαια, βγαίνουν διάφορες ιστορίες που είναι συγκλονιστικές, έτσι και πώς... Τι παιχνίδια παίζει η τύχη, δραματικά παιχνίδια προκειμένου, ότι η 56χρονη Αναστασία, ας πούμε, που έχασε τη ζωή της, πριν από 6 μήνες είχε έρθει από τη Γερμανία.
Για να μαζέψει τα ένσημα, να μπορέσει να βγει στη σύνταξη.
Λοιπόν,
έχει, εντάξει, είναι προσωπικές ιστορίες, όταν χάνεται ένας άνθρωπος γύρω, υπάρχει μια ολόκληρη... δομή, πολλές ιστορίες γύρω από την απώλεια.
Θα μιλήσουμε στη συνέχεια, θα έχουμε και εκπρόσωπο κόμματος του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα για να μιλήσουμε για το πλαίσιο γενικά που διέπει όλους αυτές τους κανόνες ασφαλείας στους χώρους εργασίας, που είναι κάτι πολύ σοβαρό και υπάρχουν τρύπες σε όλα αυτά και δυστυχώς αναδεικνύονται κατόπιν εορτής όταν δίνονται δραματικές αφορμές. Λοιπόν, είμαστε 14 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Νίκος Ψωμιάδης είναι στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής, τη στρώνει όπως κάθε μέρα αλφαδιά. Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τα όμορφα κομμάτια, κυρίως διασκευές που μας αρέσουν, που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία.
Μέσω Viber η επικοινωνία μαζί. Εντάξει, τέτοια περιστατικά δυστυχώς βαραίνουν την ατμόσφαιρα και δικαιολογημένα μονοπολούν και την επικαιρότητα. Το μεγάλο ερωτηματικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, Γιώργο, είναι πόσο αν όντως θα γίνουν ποιοτικές αλλαγές και πόσο γρήγορα θα ξεχαστεί, γιατί από τραγωδίες έχουμε ζήσει αρκετές και βλέπω περιπτώσεις οι οποίες λιμνάσαν, δηλαδή θυμηθούν το Σάμινα, κοντά 20 χρόνια για να πάρεις απαντήσεις, δηλαδή τι έγινε στο Σάμινα.
Εντάξει, εγώ δεν είμαι και υπέρ της κατάστασης που έχουν πει και κάποιοι συναδελφοί μας, έγινε αυτό το δυστύχημα και επειδή έγινε αυτό βελτιώθηκε αυτό.
Όχι.
Γιατί καλύτερα να μην γινόταν και να έχει βελτιωθεί από πριν και να μην γίνει.
Προφανώς να λειτουργούσαν λοιπόν, οι μηχανισμοί.
Τώρα, ωστόσο, ας μείνει κάτι από αυτή την ιστορία. Ας κοιτάξουμε λίγο τα πλαίσια ασφάλειας στους χώρους εργασίας και κέρδος θα το έχουμε, αλλά επουδενή επαφορμή αυτού έπρεπε να έχει γίνει από πριν.
Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ακόμα δεν έχουμε καταλήξει αν όντως υπήρχαν αστοχίες ή κάποια που δεν γίνανε σωστά, θα το δείξουν οι έρευνες. Πάντως 5 εργαζόμενες χάσαν τη ζωή τους σε ένα από τα πιο τραγικά δυστυχήματα
και με
σε ένα από τα πιο
πολύ
νεκρά εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα.
Πραγματικά.
Πάμε, αλλάζουμε
λοιπόν.
Τραβάμε αυτή τα σύνορα. Την κουρτίνα, πάμε.
Έτσι, πάμε Έλενα Λεβίζου.
Και πάμε Bollywood.
Θα σε Α, έλεγα να την ξεκινήσω από κάτι πολύ σοβαρό.
Πες.
Να πω, Έλενα, είσαι μαζί μας.
Φυσικά.
Ωραία, ήθελα να ξεκινήσω κάτι πολύ σοβαρό. Σε συνέχεια, γιατί εμείς το ρεπορτάζ το πάμε, το γαζώνουμε, δεν υπάρχει.
Με το follow-up.
Διάβασα λοιπόν ότι έχει γίνει πρόταση στους Μπέγκαμ να γράψουν βιβλίο και στο Μπιτσιρικά. Με τριψήφιο, με εξαψήφιο νούμερο. Τριψήφιο, 100 ευρώ.
Άμα είσαι Μπέγκαμ, ναι.
Με εξαψήφιο νούμερο.
Βλέπεις λοιπόν ότι όλα είναι, όλα δεν είναι πολύ ωραία.
Έλατε.
Εντάξει, τώρα η Μπέκαμ είναι μεγάλο.
Κακοπαθιόμαστε εμείς τώρα.
Είναι μεγάλο τώρα.
Και αυτοί εισπράττουν.
Όνομα, δεν είναι. Είναι brand name.
Γιατί το Πίκουλας δεν σ' αρέσει.
Γιατί το Πίκουλας. Ενώ το Πέλτς Πλέτς, πώς τη λένε αυτή εδώ πέρα που έχει πειραθεί να κάνει λίγο την ηθοποιό, λίγο το μοντέλο, λίγο τη φιλάνθρωπο, λίγο κτλ.
Λίγο απ' όλα.
Λίγο απ' όλα, εντάξει. Και τι έχει, 1,5 δισεκατομμύριο περιουσία η οικογένεια. Σιγά τα ΟΑ.
Εντάξει, άμα ήταν δραχμές δεν θα ήταν τίποτα. Πολύ λίγα.
Είναι λίγα, λες,
Όχι, σε ευρώ δεν είναι και λίγα.
Σε σχέση με τον brand name, τον Μπέκαμ, να ξέρεις περισσότερο. Λοιπόν, για πάμε.
Δεν ξέρω ότι είσαι εκπρόσωπος τύπου της οικογένειας Μπέκαμ, μάλλον. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
Σε ποιον απευθύνεσαι,
σε μένα.
Στο Στέλιο, στο Στέλιο.
Ωραία. Παιδιά, είναι μυστήριες οι εποχές. Να ξέρουμε ποιοι μιλάνε, γιατί μιλάνε, σε ποιους μιλάνε. Για να μην έχουμε μετά στα δικαστήρια να είναι ξεκάθαρο.
Είναι ξεκάθαρο. Παίρνω την ευθύνη.
Είσαι
λοιπόν,
αντικειμενικός, Γιώργο. Στέλνεις το βλέπω έτσι λίγο να
παρακαλώ. Εγώ σ' αγαπώ. Και εγώ.
Λοιπόν, βλέπω να γέρνει λίγο προς την πλευρά της Βικτόρια και δεν καταλαβαίνω τον λόγο.
Της Βικτόρια, της οικογένειας.
Της Βικτόρια, της Βικτόρια ξεκάθαρα.
Όχι, του Ντέιβιντ μπορεί να είναι.
Ναι, ναι.
Ως φίλος του ποδοσφαίρου, πραγματικά ο Μπέκαμ, επειδή φόρησε και τη μένη φανέλα της Ρεάλ.
Όπως έλεγε και ο. Και σε μια ταινία το αγάπη είναι ο πρωθυπουργός που τον υποδιόταν. Λοιπόν, τέτοιος έλεγε, έχουμε τον Τσόρτσιλ, έχουμε το αριστερό ποδί του Μπέγκαμ, η Αγγλία είναι πολύ σοβαρή χώρα.
Ακόμα
το
θυμάται και η εθνική μας.
Ναι. Το Hugh Grant. Hugh Grant.
Bending like Beckham, το θυμάστε αυτό, έτσι.
Ακριβώς.
Και εδώ να κάνουμε τη σύνδεση με την Ινδία, γιατί εκεί πέρα ήταν η Ινδία η πρωταγωνίστρια. Μετά από 20 χρόνια... όπου ήταν μια συζήτηση η οποία εντωμεταξύ δεν ήταν στα ψηλά των εφημερίδων, ενώ ήταν στα ψηλά με γιώτα και όχι στα ψηλά με ήττα του τύπου, αλλά ανακοινώθηκε με τα βαΐων κλάδων και ελπίζω να δούμε και λίγο κίνηση Bollywood, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία τα βρήκανε και ανοίγει τεράστια αγορά.
Τεράστια αγορά,
είναι 2 δισεκατομμύρια.
2 δισεκατομμύρια, δηλαδή οι Ινδοί και οι Ευρωπαίοι 2 δισεκατομμύρια.
Ναι, ένα κόμμα,
οπότε...
ναι. Παραπάνω νομίζω ότι ήταν οι Ινδοί, ότι οι Ινδοί ήταν 1,8, βάλει και εμείς ότι είμαστε κανένα μισό δις.
1,8 δεν νομίζω ότι έχουν φτάσει οι Ινδοί, 1,4 κάπου εκεί.
Γιατί ξέρει κανένα μετράει στην Ινδία, τι γίνεται.
400 εκατομμύρια πάνω, 400 εκατομμύρια κάτω.
Βίρνα Δράκου, πάρε 500 εκατομμύρια να πας.
Όχι,
για...
έλεγε ο Γιάνγκος. Έλεγε 500 δισεκατομμύρια δεν είναι και λίγα λεφτά.
Ναι, όχι.
Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
Μην τα
χάσουμε. Όχι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, οπότε, ναι, είναι μια ιστορική συμφωνία και η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ο...
Επίσης, συγγνώμη τώρα, γιατί δεν μπορώ. Ξέρεις, όταν με πιάνει, δεν με πιάνει. Που είχε πει το άλλο, απήγαγαν τη Βίρνα...
Τώρα
και, λέει, και λέει ο Γιάνγκος, τι εννοείς, πες μου, ξεκαθάρισε τι θες να πεις. Α, πήγαγαν τη Βίρνα. Ξεκαθάρισε τι θα πεις. Πόσο πιο ξεκάθαρα να σου το πω.
Πάρε το 100.
Αυτό είναι άλλο, αποκαταστάθηκε αυτό, πάει.
Ναι, εντάξει, αυτό, λέω τώρα.
Λοιπόν, παρακαλώ, συγγνώμη, δεν με ξαναπιάσει.
Όχι, να σε ξαναπιάσει, αλλά ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι και η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ο Ναρέντρα Μόντι μίλησαν για την μητέρα όλων των εμπορικών συμφωνιών. Υπάρχει ένα κλίμα ενθουσιασμού και από τις δύο πλευρές μετά από 20 χρόνια διαπραγματεύσεων, όπως είπατε, καταλήγουν σε αυτή τη συμφωνία. Βέβαια υπεγράφει, αλλά θα συζητηθούν τα επιμέρους τέλος πάντων θέματά της και αναμένεται να οριστικοποιηθεί προς το τέλος του χρόνου.
Βρε στους γάμους πια θα ρίχνουμε τον μπασμάτι με το κιλό, θα έρχεται
το τσουβάλι,
το τριαξονικό.
Αυτό δεν είναι κακό, γιατί είναι λίγο ακριβό το μπασμάτι. Αν πες τιμή του, εγώ το επικροτώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Λέω και να το φάω, όχι να το ρίχνω στους γάμους.
Με το τριαξονικό θα το ρίχνουμε εμείς πια τον μπασμάτι εκεί πέρα.
Ναι, είναι πολύ σημαντική συμφωνία τώρα χωρίς πέρα από την πλάκα, γιατί ουσιαστικά μειώνει, ας πούμε στο ελαιόλαδο, Μειώνει τους δασμούς στο 0.
Από το 45% σε 5 χρόνια στο 0.
Όχι, νομίζω στο ελαιόλαδο είναι άμεσο.
Και τι θα στείλουμε τον Άκη Πετρετζίκη να κάνει εκπομπές μαγειρικής στην Ινδία για μάθημα να μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο Ινδί?
Για να κάνουν εισαγωγές μπορεί και να ξέρω.
Αφού δεν ξέρω, αφού δεν έχω συνηθίσει να μαγειρεύουμε ελαιόλαδο.
Δεν θέλω να σου πω
είναι
κάτι.
Τόσο φοβερό,
σε όλα λοιπόν. Δηλαδή βρίσκει το αρνητικό.
Παιδί μου,
Άστον, μίλα μαζί μου.
Μία κουζίνα όπως είναι η δική, δεν έχει βάσει ελαιόλαδο. Είναι σαν να λέμε ξαφνικά ότι στη μεσογειακή κουζίνα κάνουμε μια συμφωνία και φέρνουμε μόνο βούτυρο.
Ωραία. Σε μία χώρα 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπων όμως. Και τα 100 εκατομμύρια να χρησιμοποιούν ελαιόλαδο, φανταστεί η αγορά
αυτό
είναι.
Αυτό το ακούω. Δεν είναι ότι ξαφνικά θα λουστούν με ελαιόλαδο στο γάγκι ποταμό.
Δεν έχουμε και να τους λούσουμε, δεν έχουμε και τόσο πολύ. Αλλά θα είναι και premium προϊόν όπως καταλαβαίνεις.
Σωστά, εννοείται. Σωστά.
Λοιπόν, ξέρεις ότι ήθελα να πω.
Δεν πάει το μπασμάτι με το ελαιόλαδο.
Όχι, δεν πάει. Αλήθεια.
Εγώ θέλω να πάρω εκείνους τους βραστήρες του ρυζιού που κάνουν, που έχουν τους Ινδικούς, που βγαίνει το μπασμάτι σπυρωτό. Γιατί όταν το βάζεις στη δικιά μας την κατσαρόλα, η αλήθεια είναι ότι κολλάει, δεν γίνεται ωραία σπυρωτό. Αλλά έχουν κάτι ωραία έτσι, σκεύη Ινδί. Και μετά λίγο τίκα μασάλα, να βάλουμε λίγο πίτα ναν και τα λοιπά.
Είναι λίγο καθαρά τα Ινδικά, δεν ξέρω αν.
Αν ξέρεις, αν γνωρίζεις.
Κοίτα, στην Ινδία.
Ναι, για πες μας, κάτι περίμενε τώρα να κάτσω να βαφτικά και εσύ Γιώργο να ακούσουμε.
Επειδή
στην Ινδία
την έχω επισκεφθεί μερικές φορές.
Βέβαια, ναι.
10.
Όσο πιο χαλασμένο είναι το κρέας, τόσο πιο πικάντικο πρέπει να γίνεται. Το πικάντικο.
Και στην Ελλάδα ισχύει αυτό.
Το πικάντικο.
Άρα στο στρατό τρώγαμε ινδικό κρέας.
Το πικάντικο.
Γιατί τρώγαμε λιγμένα εκεί
το
πέρα.
Το πικάντικο να ξέρεις ότι καλύπτει πάντοτε το. Ας το πούμε το.
Το αλλοιωμένο.
Το αλλοιωμένο. Το ψιλοχαλασμένο. Γι' αυτό γίνεται τίγκα, α πούμε, στο. Το πιπέρι μπας και σκοτώσει ένα μικρόβιο. Εντάξει, κάποιο θα επιβιώσει και αυτό.
Τι ευτυχισμένη είσαι που δεν πήγε στρατό.
Πάρα πολύ. Πραγματικά
πες.
Δεν μου αρέσει ούτε καν η κατασκήνωση. Φαντάζομαι στο στρατό. Ούτε εκεί δεν
για
μας
είναι ιστορία ζωής. Δηλαδή, ένα χρόνο πήγαμε εκεί πέρα και ήταν. Το συζητάς μετά για χρόνια και μετά.
Αυτό έχουν να διηγηθούν γενικότερα οι άνδρες. Από τη ζωή τους ένα πράγμα παίρνουν δύσκολο.
Είναι λίγο πιο παλιά στερεότυπα αυτά. Τώρα,
ναι, εντάξει.
Μαζευόμαστε και λέμε ιστορίες από τους
παλιά στερεότυπα, αλλά βλέπω.
Στο καφενείο στο Κοπανάκι μπορεί να μαζεύονται.
Όχι, δεν νομίζω. Στέλιο μου και εσείς συνεχίζετε από ό,τι βλέπω να τα λέτε.
Γιατί είπαμε καμιά ιστορία.
Τώρα δεν είπε ο Γιώργος.
Τώρα με τα κρέατα.
Με τα κρέατα.
Ναι.
Είναι κοινωνικό το θέμα. Δεν είναι.
Μπράβο. Ναι.
Άρα τι κάνουμε τώρα με την Ινδία. Εμείς εξάγουμε και εισάγουμε όλα τα προϊόντα αγροτικά.
Όχι όλα τα προϊόντα. Γιατί υπήρχαν αντίρρησεις ας πούμε για τα γαλακτοκομικά. Εισαγωγές γαλακτοκομικών στην Ινδία. Αυτό δεν θα γίνει. Όπως δεν θα γίνει.
Ναι,
δεν συμπεριλαμβάνονται.
Από βόδι.
Δεν συμπεριλαμβάνονται λοιπόν στη συμφωνία τα γαλακτοκομικά. Το βοδινό κρέας, κάποια άλλα τέλος πάντων γεωργικά προϊόντα. Όμως είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η συμφωνία καλύπτει τα κρασιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άντε πάλι.
Λέω, ρωτάω παιδί μου, λες ότι ανοίγω.
Ο Στέλιος Βραδέλης είπε αυτό τώρα για 1,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους ότι είναι μπεκροκανάτες.
Όχι, λέω, ρώτησα, μπεκροκανάτες οι Ινδοί. Γιατί πανηγυρίζουμε για τα κρασιά, να ξέρουμε.
Ναι, γιατί βρίσκουμε μια πολύ μεγάλη αγορά για να διοχετεύσουμε τα κρασιά. Τα ευρωπαϊκά κακό είναι και αυτό.
Οι άνθρωποι μου ρωτάω, θέλω να μάθω.
Μποέμ τύπη, ρε φίλε. Πρέπει να είναι
σωστά, εκεί που κάθονται στους δρόμους στο Νέο Δελχή και κοιμούνται στους αυτοκινητόδρομους, ανοίγουν και ένα.
Μποζολέ.
Ένα μποζολέ. ένα μερλό.
Λοιπόν, και εκεί τα
έχει ορεξούλα σήμερα, το βλέπεις.
Ναι, το βλέπω.
Το έχεις διαγνώσει.
Η Ινδία αγαπημένη χώρα, δεν είναι.
Οι δασμοί λοιπόν εκεί ήταν πάρα πολύ ψηλοί. Ήταν σχεδόν 150%. Τώρα πέφτουν στο 75% και θα μειωθούν ακόμα περισσότερο.
Να σου πω κάτι, γιατί θέλει ο ωραίος.
Συγγνώμη, και στα αυτοκίνητα επίσης. Έτσι, επίσης ήταν πάνω από 105%. Θα πάνε 40% και μετά
10%. Τα ευρωπαϊκά που πάνε στην.
Ευρωπαϊκά.
Άρα μπορεί να δούμε τουκ-τουκ επιτέλους από την Ινδία να έρθουν τα τουκ-τουκ και στην Ελλάδα.
Τα τουκ-τουκ δεν ξέρω.
Θύμισέ μου.
Τα ευρωπαϊκά.
Γιατί
να
μην
έχουμε
τα αντίστροφο.
Γιατί την Ινδία την ενδιαφέρει κυρίως η βιομηχανία της φαντουργίας που έχει, που είναι τεράστια και είναι και ανταγωνιστική με την Κίνα, όπως γνωρίζουμε. Λοιπόν, και να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, θεωρείται πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία, γιατί είναι μία win-win κατάσταση, όπως είπαν και οι δύο, και η Φόντερ Λάιεν και ο Μόντι. Μία win-win κατάσταση λοιπόν και για τις ινδικές εξαγωγές και για τη διακίνηση και για, την, για τους περιορισμούς στο να έρχονται εδώ Ινδοί εργαζόμενοι στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ που είναι πολύ σημαντικό επίσης, αλλά και για να είναι αυτή η τεράστια αγορά ένα αντίπαλο δέος και στην κινέζικη ανταγωνιστικότητα με τις τεράστιες εξαγωγές, αλλά και στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.
Τώρα που είπες Ντόναλντ Τραμπ,
περιμένουμε την αντίδραση. Τώρα, να σου πω κάτι, αυτούς γιατί θέλει να τον λένε μπαμπάκα ο κύριος Τραμπ?
Τον μπαμπάκα.
Εγώ μπαμπάκα λέω το, τον Ελκαμπή, να ξέρεις.
Ναι.
Μάλιστα.
Λέω τώρα, ο καθένας πως έχει στο μυαλό του, ας πούμε, το, ναι, έρχεται ο μπαμπάκα σας και τα λοιπά.
Ναι, γιατί είναι αυτός που προστατεύει, να το πούμε έτσι.
Α,
αυτός
ο προστάτης,
που
μας...
Δεν ξέρω
έννοια.
Γιατί το θέλει ο ίδιος, αλλά τον μπαμπάκα θυμάστε ότι το είχε πει ο Ρούτε.
Ο
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
Ντάντι,
νόμιζα το είχε πει ίσως Σκάρφεϊς.
Ο οποίος, τώρα παρεμπιπτόντως να σας πω ότι εχθές η ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο είπε ότι αν νομίζετε ότι η Ευρώπη μπορεί μόνη της να μηνθεί τέλος πάντων χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ονειρεύεστε. Ακριβώς αυτό.
Α, και τώρα που είπαμε αυτό, επειδή στην Ευρώπη πραγματικά κάνουν μια μεγάλη κίνηση, που κόψαν το ρώσικο φυσικό αέριο για να πάρουν. Να πανηγυρίσουμε ότι παίρνουμε το LNG από την Αμερική. Τώρα ανακαλύπτουν ότι οι Αμερικάνοι θα ανεβάσουν τις τιμές. Ούτως ή άλλως έχει μεγάλη αύξηση τιμών λόγω του κύματος κακοκαιρίας. Και η ενέργεια στην Ευρώπη θα εξακολουθεί να είναι ακόμα πιο ακριβή από ό,τι την έπαιρνε. Από Ρωσία έπαιρνε πιο φθηνά.
Τώρα με την Αμερική... Είναι πολιτική επιλογή αυτό όμως.
Ναι, εντάξει, πολιτική καθαρά επιλογή, αλλά θα έχει να κάνει με τους πολίτες Ευρωπαίους. Δηλαδή, εγώ θα έρθει μετά η βιομηχανία και θα μου πει. Αδελφέ, εμένα εκεί που μου κόστιζε το να βγάλω τη φέτα και στην πουλούσα 7 ευρώ το κιλό, επειδή έγινε αυτό με το φυσικό αέριο που πήγε στα 14, και τώρα με το LNG του κυρίου Τραμπ που θα γίνουν οι τιμές όπως θέλουμε, πάρ' το 20-25. Mm. Γιατί μου το ακρίβει να το LNG.
Εντάξει, αυτό είναι πιθανό.
Όχι, έχει δημιουργήσει μια Ευρώπη που έχει πλήρη εξάρτηση ενεργειακή.
Δηλαδή φύγαμε από το ένα κομμάτι.
Γιατί δεν είχε, μωρέ, αν είχε.
Αλλά στο ένα ήταν φτηνό, ενώ τώρα το άλλο. Αμέσως διπλασιάστηκαν οι τιμές.
Καλά, θα το δούμε. Κάτι αυτό έχουμε και πώς θα εξελιχθεί και δεν είναι νωρίς. Ωραία, να μιλάμε για όλα αυτά, νομίζω.
Έχουμε την ευχάριστη
διάβασα τη μέρα.
Έχουμε μια ωραία. Κοίταξε, θα σας πω, δεν είναι πολύ ευχάριστη για την Ιαπωνία. Θα σας πω όμως, είναι ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω αν ξέρετε, έχετε ακούσει σίγουρα για τη διπλωματία των πάντα. Τον πάντα, τα αρκουδάκια, τα πάντα.
Ναι. Λοιπόν, νομίζω για τα αυτοκίνητα μιλούσες.
Όχι. Τα δύο τελευταία λοιπόν αρκουδάκια, δίδυμα, ο Ζάο Ζάο και η Λέι Λέι, από την Κίνα εννοείται, τα οποία τα είχε δώσει η Κίνα στην Ιαπωνία στο πλαίσιο αυτής της διπλωματίας των πάντα, επιστρέφουν στην Κίνα και από ό,τι φαίνεται δεν θα ξαναστείλει άλλα πάντα, γιατί οι σχέσεις των δύο χωρών είναι πολύ τεταμένες στο τελευταίο διάστημα. Και αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει γιατί κοροϊδεύεται από το 1972.
Όχι, μάλιστα. Εντάξει. Τότε γεννήθηκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και τους Ιάπωνες τους έχει επηρεάσει πάρα πολύ αυτό, να ξέρετε.
Okay. Φιλιά πολλά.
Και εμένα, και εμένα.
Φιλιά πολλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε. Χρύσα Μπιλάλη, δυνατή και αυστηρή. Τίτλοι ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει στο πέλαγος του χρόνου το καράβι. Μια ανάγκη η ζωή μου ζητιανεύει το βάθος του έρωτα της να συλλάβει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Για παραμάνα στον ώμο χρυσή, τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι. Πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί, το άνεμο αγρίμι. Σύννεφα η σελήνη, κορμί του Ποσειδώνα σιδερένιο. Πιο πετρινό μουσείο θα σε κλείνει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Για παραμάνα στον ώμο χρυσή, τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι. Πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί, το ανέμο αγρίμι. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Για παραμάνα στον ώμο χρυσή, τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι. Πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί, του ανέμου αγρίμι.
Ωραία εκδοχή.
Ξεχάσαμε να συζητήσουμε με την Αλεβίζα, το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Ήδη στον επικεφαλή της ICE, τον τύπο που έχει βάλει ο Τραμπ τώρα. Η ICE, να πούμε καταρχήν, δεν δημιουργήθηκε από τον Τραμπ, γιατί υπάρχει εδώ πέρα μια παράνοια, μια παρανόηση.
Και παράνοια. Θα...
Και παράνοια.
Δεν είναι
και άστοχο. Αλλά ο τύπος είναι ντυμένος σαν... SS, δηλαδή το τζάκετ που φοράει, το μοναδικό που του λείπει είναι το διπλό σίγμα, κατά τα άλλα. Είναι όλα... Ο οποίος είναι γιος μεταναστών, ο Γκρέκ Μποβίνο.
Ρε φίλε, να σου πω κάτι.
Είναι πραγματικά, δηλαδή, σαν...
Εντάξει.
Ταγματασφαλίτης.
Μέγκελε, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που ό,τι και να κάνουν οι τύποι αυτοί, βγαίνει ο πρόεδρος της χώρας και λέει
ότι είναι
μια χαρά.
Καλά κάνετε, γιατί
προστατέψτε τους. Προστατέψτε τους. Όχι αυτό. Οπότε.
Εντάξει, καθαιρέθηκε ο Μποβίνο τώρα ως γενικός διοικητής της ICE.
Θα χοντρό, πάει... χοντρό.
Ξέρεις ποιο μου θύμισε πάρα πολύ. Θα κάνουμε και λίγο spoiler για όσους δεν το έχουν δει, αλλά αξίζει να το δείτε. Το μια μάχη μετά την άλλη με τον Σον Πεν.
Ναι, ναι, ίδιος, ίδιος.
Που κάνει την, που είναι στο κέντρο μεταναστών.
Την πάρα μεγάλη.
Ίδιο κούρεμα, και το ντύσιμο και τα λοιπά.
Και θα έχουν και το ίδιο στυλ, την ίδια τρέλα.
Την πιστεύω, ίδια τρέλα, ναι.
Δεν νομίζω ότι περιμένουμε κάτι άλλο.
Ο Μποβίνο νομίζω ότι εντάξει, πρέπει να κάνει την προσευχή του στο Μουσολίνι το πρωί και στον Αδόλφο το βράδυ, κάτι τέτοιο δεν είναι. Έτσι κινείται. Είναι μία από τις περιπτώσεις που έχουν συζητηθεί ιδιαιτέρως, όπως και οι επιλογές που έχει κάνει.
Ναι, στα πολιτικά πράγματα, να κάνουμε και ένα ρεπεράζ από εκεί, είχαμε τις νέες δηλώσεις μέσω X της κυρίας Μαρίας Καριστιανού για την εξωτερική πολιτική και δι' τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι πρέπει να αποφασίζει ο λαός για τις συναντήσεις του Έλληνα με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, με τον Τούρκο Πρόεδρο.
Εντάξει, έχει μπει σε μια πορεία του να...
Σκληρή ατζέντα, σκληρή ατζέντα.
Το μόνο που μένει είναι να μάθουμε το όνομα του κόμματος.
Ναι.
Και τους συνεργάτες που κάποιοι τώρα προσπαθούν να εναχωθούν.
Είναι σοβαρή πτυχή αυτή, να είναι δούμε σοβαρή. Και τους συνεργάτες.
Δηλαδή πέρα από την κυρία Γρατσία που έχει εμφανιστεί και σίγουρα θα έχει επιτελική θέση, τώρα πολύ...
Τη Δραχμίστρια.
Όχι η Δραχμίστρια.
Α, η Γρατσία είναι δικηγόρος, βέβαια. Νόμιζα την καθηγήτρια Πανεπιστημίου
τώρα
που θα έχει ως οικονομικό σύμβουλο.
Δεν ξέρω, η ίδια μπορεί να διεκδικεί αυτή τη θέση.
Α.
Κάτσε να δούμε. Γιατί την ώρα πάντως είναι λίγο one woman show.
Ναι, one woman show, yes. Και με μια ατζέντα που είναι, δεν ξέρω, άκουσα τον κύριο Πέτσα το πρωί να λέει αχταρμά, αλλά εμένα μου κάνει έτσι μια δεξιά-ακροδεξιό... τέτοια συντηρητική, τέλος πάντων, άκρο συντηρητική. Πώς να την πω, δεν ξέρω.
Και
θα τη δούμε.
Και αντισυστημική.
Το αντισυστημικό έτσι... παίζει ναι. Μακράν, έτσι κι αλλιώς. Ότι πάμε να διαλύσουμε τα αποστήματα και να τα σπάσουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, καλά, για να σου πω.
Στα πρώτα βήματα
δεν συγκρίνω, δε συγκρίνω σε καμία περίπτωση, αλλά και η Χρυσή Αυγή αυτό έλεγε. Πάμε να μπούμε μέσα και να διαλύσουμε τα αποστήματα.
Άλλη διαλεκτική.
Δεν συγκρίνω σε καμία περίπτωση. Σε καμία. Το ξεκαθαρίζω. Αλλά θέλω να πω το αντισυστημικό. Παίζει, είναι ρούχο που φοργέται, είναι τζιν. Που φοργέται με όλα.
Γιατί αυτή τη στιγμή έχει αρκετά κόμματα τα οποία έχουν χτίσει ποσοστά πάνω στο αντισυστημικό.
Πάντως βλέπεις,
μπορείς να ξέρεις τι πραγματικά πρεσβεύουν.
Πάντως βλέπεις ότι είναι κανονικά έτσι, βάλτος χωρίς να μπορείς να πατήσεις όλο το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή βλέπεις
είναι
τώρα ο Ανδρουλάκης βγήκε και έκανε πρόσκληση προς τη, γενικά τις δυνάμεις και τους ανθρώπους της, του κέντρου και της κεντροαριστεράς.
Ναι, γιατί όσο δεν κάνει
παραδεχόμενος και τη στασιμότητα, έτσι σημαντικό.
Όταν δεν κάνει κόμμα ο Τσίπρας,
ναι.
Για να δώσει ένα στίγμα. Όσο δεν κάνει ο Τσίπρας, δεν ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει. Η νέα αριστερά θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει. Μα δεν θα πάνε και όλοι με τον Τσίπρα.
Δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε οι περισσότεροι.
Ναι, ο Πολάκης και ένα μεγάλο μέρος που ακολούθησε και τον Πολάκη και στις εσωκομματικές δεν νομίζω ότι θα πάει προς τα εκεί.
Πολλά μικρά βιλαέτια.
Το ΠΑΣΟΚ θέλει να προλάβει να πάρει κάποιους πριν μεταξύ, ξέρεις, πριν συμβεί κάτι άλλο.
Νομίζω ότι μέχρι να κάτσει όλη η ιστορία ποιοι θα μπουν στην τελική ευθεία για τις εκλογές που προσδιορίζονται σε 14 μήνες. Το αργότερο.
Μέχρι λοιπόν, το Μάρτιο του 27 είναι η καταληκτική
ημερομηνία. Σε 14 μήνες το αργότερο. Λοιπόν, μέχρι να κάτσει αυτή η ιστορία, πώς είναι οι αθλητές που κάνουν τη στροφή και μπαίνουν στην ευθεία, μέχρι να δούμε ποιοι θα είναι σε αυτή την ευθεία, νομίζω θέλει ακόμα αρκετό χρόνο.
Ναι, γιατί γίνεται δηλαδή τώρα τον προσδιορίζω, πολύ κουβέντα θεωρητική.
Ναι, τον προσδιορίζω το χρόνο αυτό τουλάχιστον μέχρι την πρώτη περίοδο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Δηλαδή αρχές φθινοπόρου.
Να πάει τόσο πολύ.
Θα αρχίζουν να διαμορφώνονται τα πράγματα
μέχρι
το καλοκαίρι.
Με ΔΕΘ και τα λοιπά, δεν προλαβαίνεις να κάνεις μηχανισμό.
Εντάξει, δηλαδή, 6 μήνες, ρε.
Αν είναι τώρα να χτίσεις κάτι, ήδη αυτά πρέπει
εκτός
να χτίζουν.
Εκτός αν τις μπουμπονίσει το φθινόπωρο.
Γιατί το να βρεις επίσης και τον αντίπαλο σε μια κατάσταση που δεν είναι φτιαγμένος, επίσης σε βοηθάει. Δηλαδή ότι... δεν έχει προλάβει.
Καλά, στην παρούσα φάση νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία το ιδεολογικό στίγμα και το τι θα πει. Και επειδή είμαστε και προσωποπαγοί, είναι τα κόμματα προσωποπαγοί γενικά.
Αρκετά.
Στην Ελλάδα.
Εντάξει, όχι όλα, αλλά αρκετά.
Νομίζω ναι. Νομίζω ότι είναι. Δηλαδή ο αρχηγός παίζει σοβαρό ρόλο.
Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν ξεφύγει από το προσωποπαγές. Δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Θα
ναι, γιατί έχουν μια σημαντική βάση.
Αλλά α πούμε, Βελόπουλος Κωνσταντοπούλου ακόμα και στα ψηφοδέλτια. Λέει, με ελληνική λύση Βελόπουλος, πλεύση ελευθερίας Κωνσταντοπούλου. Αυτά είναι τελείως προσωπικό.
Όπως και η Καριστιανού φαίνεται, όπως και ο Τσίπρας φαίνεται. Ναι. Θα τα δούμε. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι.
Πώς είστε?
Μια χαρά, εσείς?
Είναι δυστυχές που αυτό συμβαίνει βέβαια, πάντα μετά από πολύ θλιβερά και πολύ τραγικά γεγονότα να βγαίνουν πράγματα για τρύπες στο σύστημα και τρύπες στην στην ασφάλεια των εργαζομένων και στους χώρους εργασίας, τα δεδομένα στους χώρους εργασίας. Τι λέτε?
Εξαναλύτε, το θέμα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρώτα απ' όλα να συλληπιθούμε τις οικογένειες.
Εννοείται.
Δεν πρέπει να βλέπουμε σαν ένα στατιστικό μέγεθος τους εργαζομένους. Είναι 5 οικογένειες, 5 φίλια που κλείσανε.
Mm-hmm.
Και ένας άδικος θάνατος και μια καταστροφή. Και μια καταστροφή.
Βεβαίως.
Και το ότι συζητάμε το 2026 για αυτά και για τρύπες είναι μια μεγάλη παθογένεια.
Mm-hmm.
Εδώ πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το ζήτημα της πρόληψης. Το μεγάλο ζήτημα ποιο είναι? Δεν έχει κωδικοποιηθεί η εργατική νομοθεσία που έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια από το 2010. Ο ΕΦΚΑ
αυτό
δεν
για
έχει
ποιο λόγο, δηλαδή τώρα 16 χρόνια γιατί να μην έχει γίνει?
Γιατί έχει αδρανήσει, έχουν αδρανήσει οι κυβερνήσεις.
Θέλω να πω ότι όταν έχει μπει στη ζωή μας τόσο έντονα γκόβ, όταν η ΑΔΕ έχει...
Η τελευταία κωδικοποίηση έγινε από την κυβέρνηση του Πασόκ του Δόρου Παπανδρέου.
Άρα αυτή τη στιγμή δηλαδή τι δεν υπάρχει για να το καταλάβει ο κόσμος?
Το ότι δεν υπάρχει κωδικοποίηση σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν και οι αντίστοιχες πολιτικές που να υπαγάγουν τα πραγματικά περιθαλτικά έλλειψης κανόνων ασφαλείας στον νόμο. Δεύτερον,
δηλαδή υπάρχει... οι βιομηχανίες δεν λειτουργούν με βάση κάποιους κανόνες, ότι κανόνες ασφαλείας κτλ.
Δεν είναι επικαιροποιημένα. Όταν δεν έχει κωδικοποιηθεί η εργατική νομοθεσία από εκεί και μετά, δεν είναι επικαιροποιημένα.
Τι σημαίνει πρακτικά?
Ναι, για να το δώσουμε λίγο στον κόσμο να το καταλάβει. Γιατί υπάρχει κόσμος που δουλεύει τώρα σε τέτοιες. Είτε είναι βιοτεχνίες, είτε είναι βιομηχανίες.
Είναι ένας ενιαίος κώδικας για να γνωρίζει απολύτως ο εργοδότης, για να γνωρίζουν και οι ελεγχτικοί μηχανισμοί πώς θα υπαγάγουν τα πραγματικά περιθαλτικά. Δεύτερον.
Δηλαδή, άμα έχεις μια φιάλη προπανίου, ότι πρέπει να κάνεις, όταν θα έχεις εξόδους διαφυγής.
Ακούστε, είναι μία από τις πτυχές. Αφήστε με να σας πω και τις υπόλοιπες για να καταλήξω.
Απλά, συγγνώμη, πριν αυτό για να το ξεκαθαρίσω. Δηλαδή, όταν γίνονται έλεγχοι από το εργατικά κέντρα, από διάφορο που γίνονται έλεγχοι.
Δεν
υπάρχει. Ναι, οι επιθεώρησης εργασίας. Δεν υπάρχει έτσι, δεν υπάρχουν κάποιοι σαφείς κανόνες.
Υπάρχουν οι νόμοι. Δεν έχει υπάρξει κωδικοποίηση αυτοτελής. Ώστε να υπάρχει ένας πλοηγός. Δεύτερον, δεν υπάρχει καταγραφή σε πραγματικό χρόνο. Για να σας πω ένα παράδειγμα. Ο ΕΦΚΑ έχει δημοσιοποιήσει τις εκθέσεις του και τα δελτία εκθέσεων για εργατικά ατυχήματα έως το 22. Η ΕΛΣΤΑΤ το 25 εξέδωσε δελτίο εργατικών ατυχών για το 23. Η επιθεώρηση εργασίας στην ετήσια έκθεσή της 8 του 25 αναφέρεται επίσης στο 23 τα εργατικά ατυχήματα. Άρα δεν έχουμε για το ζήτημα από εκεί και μετά εικόνα. Για να
δηλαδή δεν υπάρχει ενημέρωση από τις κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας.
Αν δεν έχεις λοιπόν καταγραφή, δεν μπορείς να προχωρήσεις όπως πρέπει και στην πρόληψη.
Αυτό τώρα γιατί γίνεται, γιατί το Υπουργείο Εργασίας να δείξει τέτοιο
αδελφισμό? Αυτό πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Εργασίας και οι συγκεκριμένοι οργανισμοί και οι επιθεώρησης εργασίας.
Η δική σας εκτίμηση ποια είναι, η πολιτική?
Γιατί υπολειτουργούν, γιατί είναι υποστελεχωμένες. Γιατί δεν έχουν βάλει ως κεντρικό ζήτημα το ζήτημα της πρόληψης και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας. Όταν έχεις μια επιθεώρηση εργασίας, όπου ξέρετε υπάρχουν νομοί που δεν έχουν αυτοτελή τμήματα τα οποία και κλιμάκια ελέγχουν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, και πρέπει να φύγει από ένα νομό για να πάει σε άλλο νομό, όλο αυτό δυσχεραίνει και τους επιτόπους ελέγχους. Να σου πω εγώ μια.
Αυτό επειδή θα το ρίξουν πάλι στα μνημόνια, ότι υπάρχει, ας πούμε.
Είμαστε εκτός μνημονίων 7 χρόνια.
Υπάρχει έλλειψη δυναμικού, δηλαδή δεν μπορούν να μεταφερθούν από άλλες υπηρεσίες για να πάνε στην επιθεώρηση εργασίας.
Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν ισχύει. Βλέπουμε άλλους τομείς που έχουμε σειρά προσλήψεων. Να σας πω όμως και ένα πάρα πολύ απλό. Πρέπει να υπάρχει μια εργασιακή διάρκεια. Όπως για παράδειγμα, ξέρετε, για την ψηφιακή κάρτα, η επιθεώρηση εργασίας δεν κάνει μόνο επιτόπιους ελέγχους. Με τα στοιχεία που έχει και βάσει της κάρτας, κάνει και ελέγχους ηλεκτρονικούς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν στην πλειοψηφία τους τεχνικούς συμβούλους.
Ναι.
Θα μπορούσε
νομίζω
να
είναι υποχρεωτικό ακόμα και σε μικρές επιχειρήσεις. Δεν είναι...
Ακριβώς. Θα μπορούσε να υπάρχει η υποχρέωση να αναρτά αναδίμηνο ή αναμήνα ο τεχνικός σύμβουλος ότι έκανε έλεγχο. Αυτό να ελέγχεται ηλεκτρονικά, να το ανεβάζει δηλαδή. Και αν δεν έχει γίνει έλεγχος, να υπάρχουν πρόστιμα για να αλλάξει και η κουλτούρα. Άρα η κυβέρνηση η οποία λέει ότι είναι μεταρρυθμιστική, λέει ότι είναι εξυγχρονιστική, λέει ότι έχει προχωρήσει στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για ποιο λόγο δεν έρχεται να το κάνει αυτό και να έχουμε μια διάβγεια εργασιακή. Να γνωρίζω εγώ ότι κάθε δύο μήνες πρέπει να δω την ανάρτηση του τεχνικού συμβούλου της τάδε επιχείρησης και αν δεν τη δω στο σύστημα, πάω και επιβάλλω πρόστιμο στην επιχείρηση.
Αυτό, κύριε Τσουκαλά, είναι απόρρια ότι σε έλλειψη συγκεκριμένης πολιτικής καθοδήγησης.
Πολιτική είναι βούλησης. Έλλειψη πολιτικής βούλησης.
Δηλαδή, περάσαν τόσο Υπουργοί Εργασίας και ένας δεν του έχει κόψει.
Ποια θεωρεί
η κυβέρνηση η οποία υποτιμά τα ζητήματα αυτά. Και ενώ έχουμε εντατικοποίηση των ωρών εργασίας, ενώ έχουμε αύξηση δραστηριότητας.
Δηλαδή, κάναμε το 13ωρο, δώσαμε ναι. Το σημάδι.
Ενώ έχουμε
για αυτά.
Αύξηση της δραστηριότητας σε εργασίες που έχουν επικινδυνότητα. Γιατί έχουμε πράγματι αύξηση, παράδειγμα, οικοδομικής δραστηριότητας. Πιο μικρή, αλλά πάλι υπαρκτή αύξηση βιομηχανικής δραστηριότητας. Ξέρετε τι συμβαίνει. Γίνεται το ατύχημα, πάει μετά η επιθεώρηση, βάζει πρόστιμα, διατάσσει τη συμμόρφωση, συμμορφώνεται η επιχείρηση. Αλλά έχει γίνει η ζημιά. Έχει χαθεί η ανθρώπινη ζωή, έχει τραυματιστεί ο εργαζόμενος και έχει μείνει ανάπηρος.
Τα δύο-τρία πράγματα εξπρές που πρέπει να γίνουν για να κάπως να διορθωθεί όλη αυτή η κατάσταση.
Στελέχωση, κωδικοποίηση, άμεση καταγραφή για να έχουμε εικόνα και τι είδους ατυχημάτων έχουμε και παράλληλα ηλεκτρονική εργατική διάβγεια.
Μάλιστα.
Ώστε να αλλάξει λίγο το καθεστώς. Πάμε λίγο και στα πολιτικά. Παραδοχή του Προέδρου του Πασόκ ότι υπάρχει στασιμότητα. Δηλαδή, η θεωρία της πολιτικής λέει ότι μετά από τόσα χρόνια μια κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει υποστεί μια φθορά.
Αυτή τη φθορά είναι μεγάλη φθορά.
Ναι, τη φθορά λοιπόν που έχει υποστεί.
Όχι, για να
ολοκληρώσω.
Τη φθορά λοιπόν που έχει υποστεί η κυβέρνηση συνήθως την παίρνει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση, που αυτή τη στιγμή είναι το Πασόκ, έχει ένα κολλημένο δίκτυο και όπως παραδέχτηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης, πάσχει από στασιμότητα.
Η εικόνα της δημοσκοπήσεις δεν είναι πάντα ίδια. Σήμερα, για παράδειγμα, η δημοσκόπηση δείχνει το Πασόκ στο 15,5% νομίζω της ίντερβιου. Όμως η εικόνα προφανώς δεν είναι η εικόνα που θα θέλαμε να υπάρχει. Για να ξεκολλήσει αυτή η εικόνα, θα πρέπει όλοι να έχουμε μια ενιαία φωνή. Ξέρετε κάτι, ο κόσμος και η κυβέρνηση. Όλο το Πασόκ να έχει μια ενιαία φωνή, μια ενιαία.
Να μην βγαίνει δηλαδή ο κύριος Δούκας, ο κύριος Γερουλάνος, ο κύριος Διαμαντοπούλου και να λένε άλλα.
Εγώ δεν το προσωποποιώ. Λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο.
Ρίχτε το απάνω μας.
Ο Στέλιος, ο Γιώργος, ο Γιάννης, άμε τα στελέχη.
Για να νιώσει εμπιστοσύνη, πρέπει εσύ να κινήσεις τον ίδιο τόνο. Και δεν αρκεί να διαπιστώνουμε ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει όλοι καθημερινά να επικοινωνούμε τις θέσεις μας και να αντιπαρατηθέμεθα με τη Νέα Δημοκρατία.
Επειδή τα κόμματα όμως είναι ζωντανοί οργανισμοί, έτσι κι αλλιώς, δεν είναι κακή η κριτική από όπου και από μέσα και απ' έξω.
Καλοδεχούμενοι και προφανώς μέσα στα όργανα πρέπει να συζητάμε τα πάντα.
Πέραν από ότι.
Είναι η εικόνα που δίνουμε, όχι μέσα στα όργανα, η εικόνα που δίνουμε στο δημόσιο λόγο μας.
Σωστά. Πέραν από τον κοινό στόχο λοιπόν, που είναι ένα θέμα, να μην υπάρχει εσωστρέφεια και σε βάθος και σε μάκρος, τι μπορεί να γίνει για να ξεκολλήσει αυτό το πράγμα. Γιατί παλεύετε καιρό, για να, η αλήθεια είναι.
Ακούστε, για να μιλάμε με πραγματικά δεδομένα. Το 88% του πληθυσμού δεν έχει επιλέξει το Πασόκ εδώ και 16 χρόνια. Ναι. Άρα μην περιγράφουμε μια εικόνα που δεν υπάρχει καταστροφής ότι το Πασόκ τώρα έχει αυτά τα ποσοστά. Το Πασόκ σήμερα έχει ναι, καλά μεγαλύτερα.
Σωστό, άλλαξε. Όπως
από μνημόνια. Από μνημόνια.
Όπως βρέθηκε η Κοινή Δημοκρατία στα σχοινιά.
Το Πασόκ
μέσα στα
μνημόνια είχε 4,5%. Σωστά. Σήμερα δεν έχει 4,5%.
Καλά, η Κοινή Δημοκρατία έφτασε στο 18, αν θυμάμαι καλά.
Και σήμερα έχει 24.
Και έφτασε από το 18 μέχρι το 41. Εγώ δεν λέω ότι για τη βεντάλια. Η βεντάλια του Πασόκ ήταν πολύ μικρότερη.
Η Νέα Δημοκρατία δεν πήγε ποτέ στο 4.
Σαν αντιπολίτευση που είναι πιο εύκολο να κερδίσει.
Άρα μην περιγράφουμε μια εικόνα ότι είναι όλα πανεύκολα. Έχουμε μια κεκτημένη ταχύτητα της κυβέρνησης, κυρίως γιατί το 23 προέκυψε μια ασυμμετρία στο πολιτικό σύστημα, διότι μια αποτυχημένη κυβέρνηση συνέτρεψε την τότε αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχουν αιτίες για αυτή την ασυμμετρία, η οποία έχει δώσει μια κεκτημένη ανθεκτικότητα στην κυβέρνηση και είναι πολύ πιο δύσκολο όταν διαμορφώνει η κυβέρνηση όρους μονοκομματικού κράτους με τον πελατειασμό, με το ρουσφέτη, με την προσπάθεια να ελεγχθούν οι αρμοί της εξουσίας. Είδαμε τι συνέβη με τις υποκλοπές, είδαμε πώς εργαλειοποιεί τους θεσμούς, είδαμε πώς δεν εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις. Δεν είναι μια μάχη, ξέρετε, που υπάρχει.
Ο κ. Ανδρουλάκης πάντως απίφθινε προσκλητήριο με ένα άνοιγμα στην κεντροαριστερά. Αλλά χθες εδώ μιλώντας στο Earth News Radio ο κύριος Χάρης Δούκας είπε ότι βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα, που ακούγονται κάποια ονόματα, αν θέλουν να έρθουν στο Πασόκ θα πρέπει να αφήσουν τις έδρες που είχαν πάρει, ας πούμε, με το ΣΥΡΙΖΑ για να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ. Κάτι που δεν έχει ισχύσει για την κυρία Θρασκιάκη και για τον κύριο Παπά, ας πούμε, να αναφέρω δύο ονόματα που ήρθανε στο ΠΑΣΟΚ. Τελικά εσείς τι θέλετε? Αν θα έρθει κάποιος στο ΠΑΣΟΚ που έχει εκλεγεί με άλλο κόμμα να αφήσει την βουλευτική του έδρα και να έρθει σαν στέλεχος.
Μου φαίνεται παράδοξο, δεν το λέγα τον κύριο Βέ, γενικά, να λέμε ότι πρέπει να μιλήσουμε με άλλα κόμματα, αλλά δεν δεχόμαστε στελέχη που.
Το αναφέρει όμως ο κύριος Σαρδούκας. Ναι. Δεν είναι.
Ο καθένας αυτό που αναφέρει αξιολογεί. Εμείς θέλουμε ένα μεγάλο ΠΑΣΟΚ, ένα ευρύ ΠΑΣΟΚ, την αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης, και αυτή δεν έρχεται με ένα κόμμα περίκλειστο. Έρχεται με ένα ακόμα ανοιχτό στην
Σωστά.
κοινωνία.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή εγώ είμαι της γενιάς των διπόλων, των ισχυρών διπόλων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Έτσι μεγάλωσα.
Ναι. Καρέζι Βουγιουκλάκη.
Μπράβο, Καρέζι Βουγιουκλάκη. Βανδύ Βύση. Είμαι, ναι. Να σας πω κι άλλα, άμα θέλετε. Λοιπόν, το να υπάρχει μια κουβέντα το τελευταίο διάστημα που να λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι όχι στη σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία, για μένα, όπως το διαβάζω.
Αυτό είναι αυτονόητο.
Όχι. Το ότι συζητείτε σημαίνει ότι υπάρχει θέμα.
Υπάρχει θέμα.
Γιατί αλλιώς, ξέρετε, άμα ήσασταν στα δίπολα τα δικά μου, δεν θα συζητείτε καν. Γιατί δεν θα υπήρχε καν θέμα.
Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να υπάρχει μόνο σαν αντίπαλο στις Νέες Δημοκρατίες και ότι ο όρος για να αναταχθεί η χώρα και να αναγεννηθεί είναι να περάσει στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία.
Ωραία.
Δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει κάτι διαφορετικό.
Όταν ο κύριος Δούκας, πάμε πάρει και ο κύριος Δούκα, ζητάει εγγυήσεις, σημαίνει ότι κάτι.
Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε όχι σε μένα, ρωτήσετε
στον κύριο Δούκα τι
εννοεί.
Σωστό.
Αλλά εννοώ ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Εμείς ακριβώς πιστεύουμε ότι η χώρα έχει ανάγκη ένα σταθερό διπολισμό. Και απέναντι στην κεντροδεξιά πρέπει να υπάρχει κεντροαριστερά και όχι δυνάμεις ενός απρόσημου λαϊκισμού ή συνεισηγενή προς ευρωπαϊκή κόμματα. Γι' αυτό και το μόνο κόμμα που έχει ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο πράγματι είναι αντιπαραθετικό με την ασκούμενη πολιτική, είναι το ΠΑΣΟΚ, που είναι διαχρονικά ο αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας. Όπως πολύ σωστά λέτε, είναι αυτονόητο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι της.
Επειδή είμαστε.
Δεν χρειάζεται ούτε αστερίσκους ούτε επεξηγήσεις.
Επειδή είμαστε στην εποχή.
Δεν είναι μια δύναμη η οποία ετεροπροσδιορίζεται. Το DNA του είναι αυτό. Οπότε δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα.
Επειδή είμαστε στην εποχή των γεφυρών και εγώ δούλευα και στον Πόμπολα χρόνια, τις έχω τις γέφυρες πολύ οικίες, υπάρχει περίπτωση συνεργασίας στο πλαίσιο αυτό και με τον κύριο Τσίπρα?
Εμείς έχουμε ένα κάλεσμα σε πρόσωπα,
ναι,
και έχουμε απευθύνει και ένα άλλο κάλεσμα για την έναρξη ενός διαλόγου θεσμικού, δημόσιου, όχι παρασκηνιακού, και σε κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Δεν γνωρίζω αν ο κύριος Τσίπρας θα κάνει κόμμα ή έχει κόμμα. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα τι στίγμα θα έχει.
Αν γίνει ότι έχει
αυτοεξαιρεθεί κιόλας ο ίδιος, λέγοντας ότι πρέπει να διαλυθούν τα κόμματα και να τον ακολουθήσουν.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι.
Πάμε, αθλητική ενημέρωση.
Έλα, Τάσο.
Τάσος Επιτρόπου.
Λοιπόν,
οι κοριτσάρες του Πόλο σήμερα έχουν ματσάρα με τη Γαλλία. Χθες κάναμε περίπατο με τη Σλοβακία.
Και με τη Γαλλία, νομίζω κάπου. Αν όχι έτσι, κάπως έτσι θα πάει. Εγώ είμαι φαν της εκπομπής σας γιατί είμαι πολυμορφική. Έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και οι εκπομπές που κάνετε. Γιατί,
όχι, σε εμάς πέφτουν αθλητικά τα καθίσματα, μπορεί να κοιμηθείς και να γίνεται διάφορα.
Λοιπόν, ναι, η Εθνική Πόλο είναι στο επίκεντρο τώρα των γυναικών, μιας και χθες επέστρεψε η ανδρών θριαμβεύτρια με το πρώτο χάλκινο μετάλλιο δηλαδή, και σε ευρωπαϊκό τέτοιο. Νομίζω ότι, κοίταξε, αν δεις τα αποτελέσματα της Εθνικής τα 20 χρόνια, συγγνώμη, έχει πάρει 3 σημαίνια, έχει 3 χαμένους τελικούς, τα 20
στο ευρωπαϊκό ή στις γυναίκες. Γιατί οι άντρες πήραν το πρώτο τους μετάλλιο στο ευρωπαϊκό τώρα.
Ναι, αλλά και τώρα έχει μπει στο πετσί το κοριτσιό του Χάρη Παυλίδη ότι θέλουν
να θυμίσουμε ότι είναι παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Ναι, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά δεν έχει πάρει το χρυσό. Οπότε θέλει ένα χρυσό για να χρυσώσει και το Ολυμπιακό.
Αυτό που μου έκανε επίσης πολύ καλή εντύπωση είναι ότι παίζουν πιτσιρίκες, δηλαδή έχει μέσα κοριτσάκια 17 χρονών, 16 στην εθνική ομάδα και μιλάμε. Επαναλαμβάνω για τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Όχι για μια ομάδα που έχουμε συμπαθητική.
Είναι εντυπωσιακό ριφρές. Ο Χάρης Παυλίδης, συγγνώμη,
είπες καλά λόγια για μας, δεν τα πίστευες και πνίγηκες.
Ναι, ρε φίλε, μην το ξανακάνεις.
Εντάξει, Τάσο. Πρώτα απ' όλα υγεία.
Θα είμαι πιο προσεκτικός.
Όχι, μη σε χάσει από συνυποψήφιο που είσαι στην ίδια παράταξη.
Πάμε, δεν έχεις άλλο χρόνο. Αύριο τα σπουδαία.
Αφροδίτη Πιτσάκου είναι 15 ετών. 15,
ναι. Θαύμα. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου.
Τα είπες όλα με μία ανάσα.
Λοιπόν,
μπράβο.
Και δίνουμε σιγά σιγά σας σφαίρες τη σκητάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο Γρηγόρη Νιάκα, αυτό το κολοσσό της ενημέρωσης. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρα.
Μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός, γράμμη Βικτόρια Πειραιά. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές, κάτι μου καίει τα σωθικά. Οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Οι φάτσες γύρω μου και με κοιτούν ηρωνικά, όπως με κοίταζε κι αυτή πριν από μερικά λεπτά. Οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Σπίτι ο δρόμος σκοτεινός, παραπατάω στα σκαλιά. Μες στο δωμάτιο μοναχός κι ο Ντίλαν να μου τραγουδά. Οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί.